Afg'oniston poytaxtidagi arab restoraniga qilingan hujum 21 kishini hayotdan olib ketgan. Odatda chet elliklar va boy afg'onlar boradigan bu maskan kecha bomba portlaganida bag'oyat gavjum bo'lgan. Ikki amerikalik, ikki britaniyalik, ikki kanadalik va xalqaro valyuta jamg'armasi xodimi o'lgan. Halok bo'lganlar orasida shuningdek Birlashgan Millatlar tashkilotining 4 xizmatchisi ham bor. AQShning Kobuldagi elchixonasi xurujini qoralab, Talibonni vahshiylik va buzg'unchilikda ayblamoqda. Ular Afg'onistonni orqaga tortmoqda va bu xalq oldinga qadam tashlashini hech ham istamaydi, deydi Amerika elchisi Jeyms Kanningem. BMT, xususan bosh kotib va xavfsizlik kengashi hamda xalqaro valyuta jamg'armasi ham bu borada qo'shma shtatlar bilan ham fikr.
داخل بودیم خواب نفهمیدیم دیگه باز ما برآمدیم از روی خانه همسایه از پشت بام خود انداختیم خانه همسایه تقریبا 8
نفر گواهلارنینگ айтишича бир толиб ресторан ичида ўзини портлатиб юборган ва икки жангари ўт очган. Толибон дарҳол бу унинг иши эканини эълон қилиб, ҳафта бошида Парвон вилоятида ҳарбийлар томонидан ўлдирилган одамлари учун ўч олаётганини иддао қилган. Толибон сўзловчиси Забихулла Муҷоҳид дедики, портлатилган ресторанга оддий афғонлар emas, bosqinchilar va sotqinlar borar edi o'zi. BMT xavfsizlik kengashi hujum ortida turganlar adolat oldida javob berishi kerak deya bayon qilmoqda. Hindistonning eng katta shaharlaridan biri bo'lmish Mumbayda diniy yetakchining dafn marosimi fojia bilan tugagan. Odam ko'pligidan va olomon zichligidan bir necha shaxs oyoq ostida qolib ketib 18 kishi halok bo'lgan, 40 odam qattiq jarohatlangan. Aslida xaloyiq mahalliy ulamo 102 yoshida qazo qilgan Said Muhammad Burxoniddinning janozasiga yig'ilgan edi, dedi guvohlar. Hindlar voqeada vaziyatni nazorat qila olmagan politsiyani ayblamoqda.
Jamoat va aydan hadis qalilan an tatawurat we started informal discussions.
Bugun Turkiyada Suriya muxolifati kelasi hafta Jenevada o'tishi kutilayotgan xalqaro anjumanda qatnashish yoki qatnashmaslik masalasini ko'rib chiqmoqda, bir qarorga kelish kerak. AQSh pozitsiyasini albatta keling deya undamoqda. Lekin Suriya muxolifatchilari nazarida prezident Bashar al-Asadga konkret shartlar qo'yilmasa, mamlakat kelajagi qil ustida qolaveradi. Hozirgi ichki urushlar barham topmaydi. Assad ketish kerak va salom deya bildiradi Suriya milliy koalitsiyasi deya tanilgan harakat a'zolari.
Va ana harba bi davla misl al-Viloyat al-Muttahida an taqum bi zalik xidmatan
Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim kecha Moskvada bo'lganida sulh haqida gapirdi. Unga ko'ra, eng katta shahar Halabda urushni to'xtatish rejasi mavjud, isyonchilar bilan mahbus almashiladi va murosa qilinadi. Suriya bu borada Rossiya madadidan umidvor. Damashq nazarida isyonchilar terroristlar. Yangi hukumat tuzish haqida gap ketganda, deydi rasmiylar, ekstremistlar bilan til topishish borasida so'z ochmaslik kerak. Xususan Amerika esa yangi hukumatda Bashar al-Asadga o'rin yo'q degan pozitsiyasida qat'iy turibdi. Muxolifat xalqaro muhokamalarda faol qatnashishi va mamlakat kelajagini qanday ko'rishini tushuntira bilishi lozim, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon fikricha, eng asosiysi tinchlikka erishish va bu masalada biz yetakchilik qilishimiz lozimligini tan olamiz, deydi Ban Ki-moon.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan bir yil ichida maxfiy dasturlari fosh etilgan AQSh Milliy xavfsizlik agentligi isloh qilinadi. Prezident Barak Obama kecha bu haqda e'lon qildi.
We will not monitor the communications of heads of state and government of our close friends and allies. And I've instructed my national security team
Hamkor davlatlarning rahbarlarini zimdan kuzatishga nuqta qo'yiladi. Amerika fuqarolarining telefon muloqotlarini eshitish amaliyoti ham adliya tizimi tomonidan ma'qullangan holdagina amalga oshiriladi, dedi prezident Obama.
We have to make some important decisions about how to protect ourselves and sustain our leadership in the world while upholding
Hukumat shubhali shaxslarni yashirin tarzda tekshirishda davom etadi. Bu xavfsizlikni ta'minlash uchun juda muhim, dedi prezident. Jarayonni boshqaradigan maxsus idora tuziladi. 2013-yilning bahorida xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden maxfiy programma haqida keng ommani boxabar qilib, hukumatni uyaltirganidan beri Obama ma'muriyati amaldagi siyosatni qayta ko'rib chiqamiz, deya va'da berib kelayotgan edi. Tizim qanchalik isloq qilinadi? Buni faqat vaqt ko'rsatadi, deydi razvedka sohasi mutaxassislari. Milliy xavfsizlik agentligining bildirishicha, Snowden Amerikani qo'lida 1.7 million hujjat bilan tark etgan. Tartib qoidani buzgani uchun uni javobgarlikka tortish lozim, deb undab kelmoqda bu boshqarma rahbarlari.
People around the world, regardless of their nationality, should know that the United States is not spying on ordinary people.
Obama dediki, agar hukumat biror fuqaro yoki chet ellikdan shubhalanmasa, ya'ni bu shaxs davlat xavfsizligiga raxna solayotganlikda gumon qilinmasa, u odamning boshqalar bilan aloqalarini kuzatishdan foyda yo'q va bunga yo'l qo'yilmaydi. Germaniya kansleri Angela Merkel singari ittifoqchilarining mobil telefonlari va elektron aloqalari maxfiy kuzatuvda bo'lgani fosh etilgach, Oq uy xalqaro hamjamiyat oldida izza bo'lgan edi.
For all these reasons, I believe we need a new approach. I am therefore ordering a transition that will end the section 215 bulk metadata program.
Men razvedka tizimiga shuni uqtirdimki, agar xavfsizligimiz tahdid ostida ekaniga isbot dalil bo'lmasa, biz boshqa mamlakatlarning rahbarlari va rasmiylarini, xususan ittifoqchilarimizni zimdan kuzatmaymiz, dedi Obama kechagi chiqishida. AQSh fuqaroligiga kirganlarni ham asossiz kuzatishga barham beriladi va maxsus yo'riqnomaga binoan majbur bo'lingandagina tekshirish uchun zamin yaratiladi, dedi prezident. Real olib qaraganda, dedi Obama, Amerika dushmanlarini va tahdidni o'zidan uzoqda saqlash uchun razvedka sohasini rivojlantirishi va takomillashtirishi kerak. Shunga majbur, dedi u. Uning aytishicha, fuqarolarga erkinlik yoki xavfsizlikni tanlang degan shart qo'yilmayapti. Huquq va qonunlarni buzmagan holda ham xavfsizlikni ta'minlash yo'llari bor va Amerika o'sha yo'nalishdan boradi, dedi prezident.
I believe we can meet high expectations. Together, let us chart a way forward that secures the life of our nation while preserving
Hozir boshlayotgan islohotlarimiz Amerika xalqiga ishonch beradi va razvedka tizimining ishi ham zaiflashmaydi degan umiddamiz, dedi Amerika rahbari. Prezident hozirda Rossiyada yashayotgan Edward Snowdenning taqdiri haqida gapirmadi. Kechagi ma'ruzasida Obama bu shaxsning qilmish xususida to'xtalishni istamadi. Shunisi aniqki, AQSh Rossiyadan Snowdenni ekstraditsiya qilishni so'rab kelmoqda va rasmiylar uni josuslikda ayblaydi. Mississippi shtatida 41 yoshli James Everett Duchki degan amerikalik prezident Barak Obama va bir necha yuqori lavozimli rasmiyga zaharli modda yuborganlikda aybdor deb topildi. Sobiq karateychi 25 yilni endi qamoqda o'tkazadi. Ichiga ritsin, xavfli kukun solingan konvertlar pochta xizmati tomonidan ushlab qolingan. Ulardan hech kim zarar ko'rmagan, ritsinni hidlash odamni o'ldirishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.